რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიიდან 2 წლის თავზე ევროკავშირი მაკუავ განაცხადა, რომ გმობს საერთაშორისო სამართლის დარღვევას, დამტკიცად უჭერს მხარს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა და საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც გაეროს წევრ სახელმწიფოებსაც მოუწოდეს რუსეთს სანქციები დაუწესონ. ამავე განცხადებაში ღრმა შეშფოთებაა გამოთქმული ანექსირებულ ყირიმში რუსეთის სამხედრო ძალის გაზრდის და ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუარესების გამო. რადიო თავისუფლებამ შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ აზერბაიჯანში პატიმრობაში რჩება ჟურნალისტი ჰადიჯა ისმაილოვა, მაშინ როცა ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ 17 მარტს გაათავისუფლა რამდენიმე პოლიტპატიმარი. ჩვენ უზომოდ გვიხარია, რომ გათავისუფლდნენ ჟურნალისტები, უფლებადამცველები და სამოქალაქო აქტივისტები და მიგვაჩნია, რომ მათ შორის უნდა იყოს ჰადიჯა ისმაილოვაც, განაცხადა რადიო თავისუფლების მთავარმა რედაქტორმა ნენატ პეიჩმა. ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის უშტატო კორესპონდენტის ჰადიჯა ისმაილოვას, უშტატო კორესპონდენტ ჰადიჯა ისმაილოვას, რომელიც აზერბაიჯანის ხელისუფლებაში კორუფციის თაობაზე არაერთი ჟურნალისტური გამოძიების ავტორია, ფინანსური დანაშაულის ბრალდები ჩვიწლიანი პატიმრობა შარშან შეუფარდა ბაქოს სასამართლომ. ისმაილოვას პოლიტპატიმრად მიიჩნევს არაერთი უფლებადამცველი ორგანიზაცია. 17 მარტს პრეზიდენტმა ალიევმა შეიწყალა 158 პატიმარი, მათ შორის რამდენიმე დამოუკიდებელი ჟურნალისტი და უფლებადამცველი. ამ გადაწყვეტილებას მიესალმნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებმაც აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ყველა პოლიტპატიმრის გათავისუფლებისკენ მოუწოდეს. პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში ბრალდებულ ინგა ჩატოიანს 5000 ლარის გირაო შეუფარდა დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ. გირაო შუამდგომლობით სასამართლოს ბრალდების მხარე მიმართა. პროკურორმა ლაშა კოტრიკაძემ განმარტა, რომ ინგა ჩატოიანის მიმართ ზომად პატიმრობის გამოყენების საფუძველი არ არსებობს, რადგან ის გამოძიებასთან თანამშრომლობს და ნივთიერი მტკიცებულებების მოპოვებაშიც დაეხმარა. მანამდე 16 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა ამავე საქმეზე ბრალდებულ ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში ბრალდებულია კიდევ ორი პირი, გელა ღურცკაია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში 2012 წლის ნოემბრამდე არსებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელი ნიკოლოზ ხაჭაპურიძე. პროკურატურის ინფორმაციით ხაჭაპურძეს პატიმრობა უკვე შეფარდებული აქვს სისხლის სამართლის სხვა საქმეზე. პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ 19 მარტს დანიშნული საპროტესტო აქციის გამო დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართეს კამპანიის შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. აქცია ხვალ 13 საათზე ერთდროულად დაიწყება თბილისში, თელავში, ზუგდიდში, გორში, ბათუმსა და ქუთაისში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკაგი გაურის განცხადებით აქციის მონაწილეები მოითხოვენ ფარული ჩანაწერების გავრცელების ეფექტურად გამოძიებას, პროცესში საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვას, კანონმდებლობის შეცვლას და სამართალ დამცავთა მიერ ჩადენილი კანონდარღვევების გამოსაძიებლად დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნას. დღიდან კამპანიას ეშენგეხება შეუერთა კიდევ რამდენიმე ორგანიზაცია, მათ შორის პროფკავშირები, ქალთა მოძრაობა და სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ცენტრი. 19 მარტს დანიშნული აქციის ორგანიზატორებმა მოქალაქეებს აქტიურობისკენ მოუწოდეს, პოლიტიკოსებს კი მიმართეს, რომ აქციაში მონაწილეობის შემთხვევაში არ გამოიყენონ კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების რაიმე ნიშანი. საქართველოს პარლამენტმა შექმნა კონსტიტუციაში ქორწინების შესახებ არსებული ჩანაწერის შესაცვლად ინიცირებული პროექტის საყოველთაო საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისია. 15 წევრიანი კომისიის შექმნას დღევანდელ სხდომაზე მხარი დაუჭირა პარლამენტის 81 დეპუტატმა. პროექტის თანახმად საქართველოს კონსტიტუციის 36 მუხლის პირველი პუნქტი შემდეგი შინაარსის უნდა იყოს: ქორწინება, რომელიც ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირია, მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას ემყარება. საკონსტიტუციო ცვლების წინააღმდეგ დღეს ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართა ორგანიზაცია იდენტობის 15-მდე წარმომადგენელმა. მათ მოითხოვეს შეწყდეს პოლიტიკური სუბიექტების მიერ წინასაარჩევნოდ ამ თემის გამოყენება მხარდაჭერის მოპოვების ინსტრუმენტად.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიყვავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. სათაურს მიღმა ფოტოპროექტი პანკისის ხეობაში. ასეთი სათაურით გაიხსნა გამოფენა ევროპის სახლში. სათაურით სათაურს მიღმა. გამოფენა 14 მარტს გაიხსნა და 27 მარტამდე გაგრძელდება. საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრი აწყობს ამ გამოფენას. დოკუმენტურ ფოტოპროექტ შეიძლება ასე ითქვას კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდთან ერთად. პანკისის ხეობაში მცხოვრები ახალგაზრდების ცხოვრებაზე გვიამბობს ეს გამოფენა და სწორედ ამ გამოფენის შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნახევარში. გადაცემას დავიწყებთ სიუჟეტით, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა 2015 წელს, ჩემი კოლეგის თეა თოფურიას სიუჟეტით პანკისი ორმაგი სტანდარტების ფონზე. სიუჟეტის შემდეგ იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
11 დეკემბერს პარასკევის ლოცვაზე დუეში ქალების ზიქრის შესატარებლად შეიკრიბნენ. ეს ერთგვარი რიტუალია, ლოცვა.
ელი საქართველო გადაარჩინე მეთი ღმერთს მეხვეწებით. რომ ცუდი რამე არ მოხდეს ახალგაზრდობა მშობლებად იყოს.
ადგილობრივები საუბრობენ იმ შემთხვევებზე, როდესაც პანკისიდან ახალგაზრდები სირიის ომში მიდიან საბრძოლველად. მანია მარგოშვილი, რომელიც საერთო ლოცვის ერთ-ერთი მონაწილეა, ამბობს, რომ ვერ გაუგია ბიჭები ცოლშვილს რატომ ტოვებენ და სირიაში რას დაეძებენ.
რას ვიტყვით იმ სირიაში წავსვლებისთვის? თავიანთ მშობლებმა არის გარდიან, სარდარდიან, სატარდარდიან ხომ არც იციან ხოლმე. მერე კიდე უცბა დაიკარგება სად არის ზოგჯერ უკვე ტამოჟნიაზე გასულიან იმ დროს იგებენ მშობლები. დღე და ღამე ტირილში არიან, ატენებენ ტირილში. იმისი ნათესავებით, რას გაუგებ, აი რას გაუგებ, რაზე მიდიან, რას აკეთებენ, რას არ აკეთებენ. თავიანთი მშობლებს მოუსმინონ, რაღაც სხვის ნათქვამს უსმენ ერთხელ.
მისივე თქმით, მართალია პანკეში ახალგაზრდებს დასაქმების საშუალება არ აქვთ, მაგრამ მატერიალური დაინტერესების გამო სირიაში წასვლაც უცნაურად ეჩვენება.
ისინი გაჭირების კურისთვის როცა წავიდნენ, აი რა მოაქვს მათ? მეორე იქ წასულები უკვე აქეთ წამოსვლას არ შეუძლიათ. იქ დაეხოცებიან კიდეც. ან რა მოიტანეს, ან რა მოაქვს, ან რას მოიტანენ.
კიდევ ერთი ადგილობრივი აცხადებს, რომ საკუთარ შვილებსა და შვილიშვილებს ვერ აკონტროლებენ.
ვერ შეგვიძლია ჩვენ შვილების და შვილიშვილების გაჭირება. აგიტაციას უტარებენ, აი ესე იქნება, აი ესე იქნება.
ბანკში ამ საკითხთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა. ტრადიციული ისლამის წარმომადგენელი იმამი ომარ ალდამოვი ამბობს, რომ მას არც სირიაში წასვლას ეკითხება ვინმე და არც დარჩენას. მისი თქმით, ყურანი ომს და კაცის კვლას საერთოდ არ ქადაგებს.
ისლამი და ყურანი არ ქადაგებს სიკვდილიანობას, ადამიანების ხოცვას, ომს. ჩვენი წინასწარმეტყველი მუჰამად სალალა ალეი ვასალამ ექადაგებდა მშვიდობას. შიდობას რო ხალხმა არ იმოს ერთი მეორის არ დახოცოს და ესენი გასიცავენ ან დისკურსის მიდიან ვის ინტერესებს იცავენ მაგაზე.
უხუცეს და კავშირის გამგეობის თავმჯდომარე ზაურგუმაშვილი განმარტავს, თუ როგორ მოვიდა პანკისი ამ რეალობამდე. მისი თქმით, წლების წინ გზები ჩაკეტილი იყო და რელიგიური განათლების მისაღებად გროზნოში წასვლა ჭირდა. შესაბამისად მიდიოდნენ საუდის არაბეთში და ცოდნას იქე უფლებოდნენ. ასე შემოვიდა პანკიში რადიკალური ისლამი.
მნიშვნელობა არცებითი ჰქონდა იმას, ჩრდილო კავკასიაში ჩვენს ხალხთან მიიღოთ ეს სწავლა განათლება, მაგრამ ამისი შესაძლებლობა მათ არ ჰქონიათ.
დუეში ორი მეჩეთია, ტრადიციული და ფუნდამენტური ისლამის წარმომადგენლებისთვის. ეგრეთ წოდებულ ტრადიციულ მეჩეთში ძირითადად დასაკოვანი პანკისელები დადიან. ფუნდამენტურში კი, რომელიც უფრო კეთილმოწყობილი და ახალია, ახალგაზრდობა. ფუნდამენტური ისლამის წარმომადგენელმა ვახტან ფარეულიძემ განათლება საუდის არაბეთში მიიღო. ის ამბობს, რომ თუ ადრე პანკიში ჩხუბიც ხდებოდა ქურდობას და სხვა ათასი უბედურებაც, ახლა ასე აღარაა. სუფრაზე ღვინოს აღარავინ სვამს და ჩხუბითაც აღარავინ ჩხუბობს. რაც შეეხება სირიაში წასულ ახალგაზრდებს, მისი თქმით, ასეთი შემთხვევები უკვე აღარ არის.
ამიტომ დაიწყო სირიაში ომი, ეს იყო ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელსაც მხარს უჭერდა მსოფლიო. მარტო ბანკის ხეობა კი არა, სოფლიო უჭერდა ამას მხარს და მიდიოდნენ. და მაგის შემდეგ, რაც უკვე წავიდა გართულებები, რაც შეიქმნა დაჯგუფებები და იწყეს ერთმანეთში ომი, უკვე შეწყდა ეს ნაკადი და გაჩერდა წასვლა, როგორც მე ვიცი.
ადგილობრივები საუბრობენ იმაზეც, რომ ბანკისელი ახალგაზრდები გარკვეული პროპაგანდის ქვეშ არიან მოქცეულნი, რის შედეგადაც ისინი მიდიან გადაწყვეტილებამდე სირიაში წავიდნენ და ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ჩაეწერონ. თუმცა კონკრეტულად ვინ არიან პროპაგანდით დაკავებულები, ამის შესახებ ბანკისელები ლაპარაკს ერიდებიან. ფუნდამენტური ისლამის კიდევ ერთი წარმომადგენელი, მუსა ბანკისელი, კი ამბობს, რომ ახალგაზრდებთან პროპაგანდას არავინ ეწევა.
აქ არავინ არავის პროპაგანდას არ უწევს, თუ ვინმე სასულა უნდა და ინფორმაციის მოძიება უნდა შეუძლო ძლიერ შევიდეს ინტერნეტში და მოიძიოს ნებისმიერი ინფორმაცია.
19 დეკემბერს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა, რომ პაკისის ხეობაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მობილიზაცია ხდება, რაც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე განთავსებულ რუსულ სამხედრო ბაზას და იქ მყოფ მესაზღვრებს საფრთხეს უქმნის.
ბანკისის ხეობაში ხდება კონცენტრაცია მეომრების, რომლებიც აკრძალული ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში აქტიურად იბრძოდნენ სირიაში. ახლა ისინი საქართველოში იკრიბებიან და პროვოკაციებს ამზადებენ სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით საზღვრის მონაკვეთზე და მათი თავდასხმის ობიექტი შეიძლება გახდნენ რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის მესაზღვრეები, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ან სულად საქართველოს პატრულის წარმომადგენლები. მათ ასევე შესაძლოა გაიტაცონ მშვიდობიანი მოქალაქეები ან ცეცხლი გაუხსნან მათ. ისინი ჩვენ როგორც გვესმის მიზნად ისახავენ ვითარების დაძაბვას საზღვარზე, ასევე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში, რუსეთის მიერ სირიაში წარმოებული ოპერაციის ფონზე. და ეს ყველაფერი ჩვენი ინფორმაციით მოახლოებულ საახალწლო და საშობაო დღესასწაულებისთვის მზადდება.
საპასუხოდ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ განაცხადა, რომ ქართველი სამართალდამცავები ვითარებას აკონტროლებენ.
აღნიშნული ინფორმაცია პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირ სინამდვილეს არ შეესაბამება.
უხუცესთა კავშირის წარმომადგენელი ზაურ გუმაშვილი ამბობს, რომ ახალგაზრდებზე ყველაფერი ერთად მოქმედებს: იდეოლოგია, პროპაგანდა და გაჭირვებაც. მისი თქმით, ხეობაში ბევრია რადიკალური ისლამის მიმდევარი, მაგრამ ამას არ აღიარებს.
კი, ჩვენ რადიკალები ვართო, ვინ იტყვის ახლა? დიო, ჩვენ რადიკალები ვართ და ჩვენ დაუშვათ ასე მოვითხოვთ, ვინ ტუტუცი იტყვის მაგას?
რაც შეეხება უხუცესთა კავშირს, ესეც ბანკისის თავისებურებაა. ბანკში არის უხუცესთა კავშირი, უხუცესთა საბჭო და უხუცეს ქალთა საბჭოც. იურიდიულად მათ არასამთავრობო ორგანიზაციების სტატუსი აქვთ. ფუნქციები მოსახლეობაში არსებული საკითხების, პრობლემების გარჩევა და დარეგულირებაა. უხუცესთა საბჭოსა და უხუცესთა კავშირში მხოლოდ მამაკაცები შედიან, მაგრამ არსებობს უხუცეს ქალთა საბჭოც. კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდის დირექტორი იზაბექაური ამბობს, რომ ეს საბჭო იმიტომ შეიქმნა, რომ ბანკისელ ქალებს თავიანთი პრობლემების მოგვარება უფრო ადვილად შეძლებოდათ.
ქალთა საბჭოს მომართავს, რომ რაღაც ქალი მაგალითად მომართავს და ეუბნება, რომ დაუშვა ჩემი უფლება დაიღო, ჩემი განქორწინების შემდეგ შვილი დარჩა მამასთან, მაგრამ მე არ მაძლევ უფლებას, რომ ბავშვი ნახო. ქალთა საბჭო ამ საქმეს იღებს, სწავლობს, როგორც ადვოკატი სწავლობს, მიდის იმ ოჯახშიც არკოს მეზობლების განაცხადებს და ამ საქმეს კარგად რომ მოამზადებს, მერე მე უხუცეს კაცთა საბჭოს.
უხუცეს კაცთა საბჭო საქმეს თავის მხრივ სწავლობს და შემდეგ გვარის უფროსებს უკავშირდება. საქმეს ასე აგვარებენ. იზაბექაური ასევე საუბრობს ბანკისელ ახალგაზრდებზე. მისი თქმით, ბიჭები ხშირად უარს ამბობენ კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობაზე, რადგან ეს ისლამს ეწინააღმდეგება. თუმცა ძალიან დაინტერესებულები არიან სპორტით და ზოგადად განათლებით.
ხეთეს კულტურული რაღაც სიმღერაც ეკვა, ეს მიუღებელია ზოგიერთი ნაწილისათვის ახალგაზრდებისთვის, ვინც რაღაც რადიკალური ისლამის მიმდევრები არიან, არ იღებენ მონაწილეობას.
ზაურ გუმაშვილი ამგვარ მიდგომას რადიკალიზმს უწოდებს და ამბობს, რომ მსგავსი იდეოლოგია წარსულში დაბრუნებაა.
ინსტრუმენტებზე დაკვრის აკრძალვა არ არის რადიკალიზმი. დაუშვათ, როგორ ადამიანი ამ ქვეყანაზე იმისთვის არის გაჩენილი, რომ და კულტურის ნიშნები რით შეიძლება გამოიკვეთოს ნებისმიერ საზოგადოებაში, ქისტურში, სხვა ეთნოში, რით განსხვავდება მას სხვადასხვა ეთნოსები ერთმანეთისაგან, თუ სიმღერა არ იქნება, თუ ცეკვა არ იქნება, თუ ინსტრუმენტზე დაკვრა არ იქნება, თუ ლექსის თქმის აკრძალვა იქნება საბავშვო ბავში, რომ მიდიან და ჩემ შვილს ლექსი არათქმევინო, რომ ეუბნები. ეს სიბნელისაკენ უკუსლა არის 2-3 საუკუნით უკან.
მისივე თქმით, ახალგაზრდებმა ტრადიციები კი უნდა შეინარჩუნონ, მაგრამ ამასთან თანამედროვე ადამიანები უნდა იყვნენ. ისეთები, როგორც 21 საუკუნის მოთხოვნებში ესაბამება. გამოსავალს ის მეტ განათლებაში და სახელმწიფოს მხრიდან უფრო აქტიურ ჩარევაში ხედავს.
Я გძელდება ჩვენი გადაცემა, ეს იყო ჩემი კოლეგის თეატოფურიას სიუჟეტი, რომელიც გავიდა 2015 წლის დეკემბერში პანკის სიხეობაზე და ჩვენი გადაცემის სტუმარი დასაწყისში მე უკვე აღნიშნე არის თაკორო ბაქიძე, ავტორი გამოფენისა, რომელიც გაიხსნა 14 მარტს ევროპის სახლში სათაურს მიღმა პანკის სიხეობაზე, ფოტოპროექტი პანკის სიხეობაზე. გადაცემის დასაწყისში უკვე აღნიშნე მე, რომ საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრი და როგორც თაკომითხა ბრიტანეთის საელჩო არიან ამ გამოფენის ორგანიზატორები. გადაცემის დასაწყისში შევთავაზე რადიო მსმენელს თეა სიუჟეტი. ჩვენი რადიო ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ეს სტერეოტიპები, რომლებიც დაგროვდა ქართულ საზოგადოებაში პანკის სიხეობასთან დაკავშირებით, რაღაცნაირად მოხსნათ, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ადამიანები არ ჩასულან იქ, არ იციან რა ხდება, მაგრამ მაინც აქვთ ეს სტერეოტიპები, რომლებიც ვინ შექმნა არ ვიცი, იმიტომ რომ პრინციპში ბოლო ხანებში მედია ცდილობს, რომ ეს სტერეოტიპები დაანგრიოს. და აი გამოფენა, რომელიც მე სამწუხაროდ ჯერ არ მინახავს, გამოფენა, რომელიც როგორც მე მესმის, ასევე მიზნად ისახავს იგივეს, მე რამდენიც ვიცი, თქვენ წელწადახვარი ხო ცხოვრობდით იქ?
დიახ, წელწადახვარი.
ცხოვრობდით ისე რომ სულ ცხოვრობთ?
არა, მივდიოდი, მოვდიოდი, ანუ ბადი მარგოშვილის ოჯახში ვჩერდებოდი.
აჰა. ერთ ოჯახში.
დიახ, დიახ, სულ მასთან ვიყავი.
აი, მოთაკო, ვუთხათ რადიო მსმენელს, რაღაცა სტერეოტიპები ალბათ თქვენც ჰქონდათ, რომ ჩახვედით. კი, ეს დაგენგრათ.
კი, იმწამსვე.
იმწამსვე.
პირველად 2 წლის წინ წავედი ჩემ გერმანელ მეგობართან ერთად. და გზაში ფიქრობდი, რომ ალბათ არავინ გადამაღებინებს, არ ჩამაწერინებს ინტერვიუს, თუმცა როგორც კი ჩავედი, ეს მეგრევე გაქარწყლდა ეს ჩემი წარმოდგენები. დავდიოდი კარდაკარ სრულად უცხო ადამიანებთან, ყველა მიშვებდა, მესაუბრებოდა.
ყველა სურათზე თანახმა იყო.
იცით რა, ბუნებრივია, რომ ვიღაცა მოარიგით ხალხს ფოტოს გადაღებს. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იქაც იყო, უფრო მეტად ახალგაზრდებს არ სიამოვნებთ ხოლმე ფოტოს გადაღება. მეც არ მიყვარს, როდესაც ფოტოს მიღებენ. ასე რომ, ანუ რაღაცა ესეთი წინააღმდეგობა გობარო ფოტო არ გადაიღო და აგრესია არასდროს არ ყოფილა, მითუმეტეს მე ყოველთვის ვუხსნი ხოლმე ადამიანს და ყოველთვის ვეუბნები, რისთვის ვიღებ, რას ვაკეთებ, ანუ ღიად ვესაუბრები მეც და შესაბამისად ისინიც უფრო თავისუფლად არიან მე რჩემ.
აი ახალგაზრდები ახსენეთ, წავიკითხეს რაღაც, რომ ამ ფოტოპროექტის მიზანი იყო ახალგაზრდობის შესაძლებლობების ჩვენებაც, იმიტომ რომ პრობლემები აქვთ ახალგაზრდებს ამ.
ყველაზე დიდი პრობლემა არის უმუშევრობა, რაც არის რეგიონში და ახალგაზრდებს აი რატომ მიდიან ისინი საზღვარგარეთ სამუშაოდ, იმიტომ რომ იქ არაფერი ხდება. ჩემ ხელასაც კი რომ ვეკითხები, წახვიდო თუ დარჩებოდი, რა თქმა უნდა არ საწავიდოდი ესეთ ადგილი, ესეთ ყუდრო ლამაზ ადგილას სად ვიცხოვრებდი, უბრალოდ არ არის, არ აქვთ შემოსავალი და ხო რაღაც.
აი თემი დღე რას აკეთებენ?
Ну, მუშაობენ, თქვათ, ალაზანზე ლამს იღებენ მშენებლობისთვის, მშენებლობებზე მუშაობენ. ბიჭები, დიახ. ან მიწაზე მუშაობენ, ანუ ესეთ
განსაკუთრებით.
ეს რა თქმა უნდა საკმარის, რა თქმა უნდა, და ძალიან ბევრი ოჯახია მხოლოდ სოციალურ დახმარებაზე ან პენსიაზე ასაკოვანის, მაგრამ როდესაც 4-5 შვილი ყავს, ეს ძალიან
ერთობია, რითი ერთობენ, შეიძლება უხერხული კითხვა, მაგრამ
არა, აი ფოტოებს რო ნახავთ, აი ზაფხულში განსაკუთრებით ალაზნის პირას გამოდის ყველა და დიდი პატარა ერთად ერთობა ხოლმე მდინარეში გადადიან. ესე რაღაცა კონცერტები და ამგვარი რაღაცები ყოველდღურად ნამდვილად არ დადა, მაგრამ თუმცა ერთმანეთს სტუმრობენ სულ და
ერთმანეთთან როგორი ურთიერთობა, კითხვა რომელსაც ასე ხშირად სვამენ ხოლმე, რამდენად არის მშვიდობა ასე ვთქვათ პანკის ხეობაში?
აი არ ვიცი, ჩემთვის აი ზედმეტად 7 გარემოც კი არის. და ერთმანეთში განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და ოჯახში შიგნითაც ისეთი პატივისცემა იგრძნობა ერთმანეთის მიმართ, განსაკუთრებით უფროსის მიმართ. აი უფროსი რო შემოდის, წარმოუდგენელია რომ არ ადგეს ფეხზე ახალგაზრდა და ოღონ ეს ბუნებრივად ხდება რაღაცა, ჩვეულებრივად უკვე ჩვევად და სიყვარულით გამოხატავენ ამას, ადგებიან და დასხდებიან ხომ. ყვირილი ხმაური, არ ვიცი, მე არასოდეს ესეთი მსგავსი ჩხუბი არ შემიმჩნევია.
მითუმეტეს ფიზიკურ ძალადობაზე რო არაფერი ვთქვა.
ეგ ხომ საერთოდ და ეგ დიცირცხლად ითვლება ქისტებში. ფიზიკური ძალადობა განსაკუთრებით ქალის მიმართ, განსაკუთრებით.
ბავშვებსაც და ქალებს.
ბავშვებსაც და ქალებს.
განათლება კიდევ ამასაც ქიზიად კითხულობ, რა ხდება სკოლაში, არც გაარი თუ არა ფოტოები გადაღებული თუ
სკოლაში. კი, არის ძალიან ბევრი ბავშვი აბარებს, ძალიან ბევრი არა, ვინც კარგად სწავლობს და დაფინანსებას იღებს, ის ჩამოდის შემდეგ თბილისში და აქ აგრძელებს სწავლას უნივერსიტეტში. თუმცა აი ფინანსური პრობლემების გამოც ერთ-ერთი მიზეზი ეგ არის, ოჯახები ვერ უშვებენ იმ ბავშვებს, ვისაც თქვათ, ვინც ვერ მოიპოვებს დაფინანსებას. ასევე ხშირი სტატისტიკური მონაცემები, არ ვიცი სამწუხაროდ რამდენია, მაგრამ როდესაც ვისაუბრებოდი, თქვათ, რამდენიმე ბავშვმა მითხრა, რომ თქვათ 9 კლასი დაამთავრა და გამოვიდა და ეხლა აღარ აპირებს სწავლას. ესეთი შემთხვევის არის, რაც ყველა რეგიონშია პრინციპში და ყველგან.
კი, მაგრამ მაინც ეს ტრადიციული საზოგადოება არის და თქვა გოგონებს შეუძლიათ რომ სკოლა დაამთავრონ და თბილისში წამოვიდნენ უმაღლეს სასწავლებელში.
კი, და ბევრი
ჩაოლებრივი ამბავი.
კი, აი მე ვის ოჯახშიც ცხოვრობ, ჩემი მართლა ჩემი მეორე ოჯახია უკვე.
იყვნენ გამოფენის გახსნაზე?
კი, ერთ-ერთი იყო. და შემპირნე რომ აუცილებლად ჩამოვალ.
თქვენ თვითონ ხო არ ასწავლეთ თქვა ფოტოს გადაღება, ან თუ დაინტერესდნენ?
არა, იცით, ნათალი გრიგალაშვილი ასწავლის სკოლაში, დიახ, ბევრი ბავშვი ყავს სტუდენტი.
აინტერესებთ?
კი, აინტერესებთ.
თვითონ ფოტო პროექტის შესახებ მინდა კითხოთ, ნუ ბუნებრივი, რამდენი ფოტო არის სურათი?
რამდენი? 126-ია გამოფენილი. ძალიან დიდი გამოფენა გამოვიდა. მასალა ძალიან დიდია. თუმცა მართლა ვერ წარმოვიდგენდი, რომ აი ესეთი მასშტაბური შეიძლება.
და რატომ დაარქვით სათაურს მიღმა? დავამოწმე თქვა რადიოსვენელისთვის, რომ თაკოს გამოფენას ქვია სათაურს მიღმა. ანუ არა აქ სათაური, მაგრამ სათაურს მიღმა რა არის?
იცით, აი ამაში გულისხმობა ეს სტატიების სათაურები, რაც გავრცელებულია, ვთქვა, არა მარტო საქართველოში, არამედ სოფლიოშიც, იმიტომ რომ მაინც სულ რაღაც აქცენტი არის თარხან ბათირაშვილზე. და ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ
წინთეს
ძალიან გულტკივათ, ეს მათთვისაც დიდი პრობლემაა, თუნდაც ეს საკითხი, სიზია. წარმოიდგენთ ოჯა შენი შვილი რო არ იცი სად არის, შენს დაუკითხავთ, წავიდა თქვა იცი რომ სამუშაოდ არის თურქეთში და უცბად აღმოჩნდება რომ საომრად გაუშვეს თუ წავიდა, დიდი ტრაგედიაა და თითოეულ მათგანისთვის და ყველა ემიჯნება ამ საშინელებას მართლა.
ემიჯნება და ამავე დროს ჩვენ საუბარი იმით დავიწყეთ, რომ შრომის მოწყობა და დასაქმება არის თავარი პრობლემა ამ ადამიანების, ანუ ისინი არ არიან დასაქმებულები და ანუ ისინი ამართლებენ ასე თქვა თავიანთ წასვლას მშობლებთან, ახლობლებთან, სამუშაოდ, იმით რომ აბა რა უნდა გააკეთონ მათ აქ, ხო, როგორც მე მესმის.
ხო, ნუ არ არის სამუშაო. ზოგი მარაც ზოგი კი არა, უმეტესობა მართლა სამუშაოდ მიდის, ეს რაღაც ცალკეული შემთხვევებია, ხო, ვინც
ან შეიძლება სამუშაოდ მიდის და შემდეგ რაღაცა სხვა განაცხადებას იღებს, რა ვიცი, ყველაფერი ალბათ. მან პრინციპში ყოველი ადამიანის ბედი არის განსხვავებული. ჩვენ უბრალოდ გვაქვს მიდრეკილება ყველაფრის განზოგადების.
დიახ, აი ეს არის ძალიან საწყენი. ისეთი საინტერესო და ისეთი ლამაზი ხალხი ცხოვრობს და თუნდაც აი ტრადიციები, აი აუცილებლად უნდა ჩავიდეს ყველა და ნახოს, გაიცნოს, იმდენ ახალს ისწავლის თუნდაც აი ადამიანების ერთმანეთში დამოკიდებულებას მოისმენს ქრისტურ სიმღერებს. აი მე ვის ოჯახს ვარ, ბადი მარგოშვილი, იგი არის დაიმოხან აზნაშ, მშობლიური ჰანგები ჰქვია მის ანსამბლს, ფოლკლორული ანსამბლია. აუცილებლად უნდა მოისმინოს ყველა. არ ვიცი.
არ ჩართეთ ეს, არ ჩაწერეთ, გახსნათ.
კი, 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 არის მულტიმედია, მულტიმედია, პატარა 5-წუთიანი მულტიმედიაც გადის ეს გამოფენაზე.
ხომ არ აპირებთ კატალოგის გამოცემას?
ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თანხები ჭირდება. მაგრამ ახლა პირველი, რაც ყველაზე ძალიან მინდა, ეს გამოფენა პანკისში რა წავიღოთ და იქ გაკეთდეს ალაზნის პირას.
შესანიშნავ.
ძალიან კარგი.
ნუ გაქვთ ეს ჩაფიქრები. და არა მარტო იქნება, არა მარტო პანკიში.
ხო.
სხვაგანაც. ბათუმში მაგალითად რატომ
არის?
იქაც აქვს თავიანთი სტერეოტიპები, ხო?
კი, ყველგან ალბათ.
არა მარტო საქართველოს.
არა მარტო საქართველოსში.
კი. კეთილი თაკო, მე მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა რადიომსმენელს, რომ ეს გამოფენა, რომელსაც ქვია სათაურის მიღმა, ეს არის ფოტოპროექტი ბანკესის ხეობაზე, თაკო რობაქიძის ფოტოპროექტი, გაიხსნა უკვე ევროპის სახლში 14 მარტს და 27 მარტამდე, როგორც გითხრა, თაკომ გაგრძელდება, ასე რომ მეც არ მინახავს გამოფენა და რადიომსმენელიც მოვიწვიოთ ამ გამოფენაზე. წარმატებას გისურვებთ.
ამით
ეს ნაწილი ჩვენი გადაცემის სრულდება. გადაცემის ბოლოს ბანკესის ხეობას კიდევ დაუბრუნდებით. ძალიან გვინდა, რომ აი ეს ორმაგი სტანდარტები, რომელიც არსებობს ბანკესის ხეობასთან დაკავშირებით, ნაწილობრივ მაინც მოუხსნათ, თაკოს როლიც ეს იყო და ჩვენ ბოლოს კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ამ თემაზე. ახლა მუსიკალური პაუზა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ნინო როდონა я закудит хаус ахалампепс
Summit of you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მეტი საათი და 30 წუთია საქართველოში. ახალ ამბებს მოკლედ ნინო როდენაია გაგაცნობთ. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიიდან ორი წლის თავზე ევროკავშირმა კვლავ განაცხადა, რომ გუმობს საერთაშორისო სამართლის დარღვევას და მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა და საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ ერთობლივი განცხადებით გაეროს წევრ სახელმწიფოებსაც მოუწოდეს რუსეთს სანქციები დაუწესონ. პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში ბრალდებულ ინგა ჩატოიანს 5000 ლარის გირაო შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. ბრალდების მხარის განცხადებით ჩატოიანის მიმართ აღკვეთის ზომად პატიმრობის გამოყენების საფუძველი არ არსებობდა, რადგან ის გამოძიებასთან თანამშრომლობს და ნივთიერი მტკიცებულებების მოპოვებაში დაეხმარა. პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ ხვალ საქართველოს რამდენიმე დიდ ქალაქში გამართება კამპანიის შენგეხებას მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია. ის 13 საათზე ერთდროულად დაიწყება თბილისში, თელავში, ზუგდიდში, გორში, ბათუმსა და ქუთაისში. საქართველოს პარლამენტმა შექმნა კონსტიტუციაში ქორწინების შესახებ არსებული ჩანაწერის შესაძლოა ინიცირებული პროექტი საყოველთაო საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისია. 15 წევრიანი კომისიის შექმნა მხარი დაუჭირა პარლამენტის 91 დეპუტატმა. ამ საკონსტიტუციო ცვლების წინააღმდეგ დღეს ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართა ორგანიზაციამ იდენტობა.
ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათია ეთერში და ლელა შუბითიძე და ანა არგანაშვილი არიან უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე წარმოგადგენ დასაწყისში აღნიშნე, რომ თქვენ ხართ ორგანიზატორები ამ პროექტის, არ ვიცი, შეგვიძლია ვთქვათ, პროექტისა, რომელსაც ჰქვია საუბრები ლიტერატურაზე რეგიონებში, ეს არის მწერალთა სახლის ხო პროექტი, და რომელიც უკვე დაიწყო, პროექტის განხორციელება უკვე დაიწყო, ვინც აქტიურად არის ფეისბუქში ვიცით, მაგრამ ვინც არ არის აქტიურად ურთ ფეისბუქში, იმათ უნდა ვამბოთ პირველ რიგში ამ პროექტის შესახებ.
მადლობა მოწვევისთვის და რომ
გაჩანსე
მისას რომ ვილაპარაკოთ ამ პროექტზე უფრო უცლად. ვისმებდი რომ ანას დაეწყო.
კი ბატონო.
პირველ რიგში ვეთქვი რომ არგველაშვილი.
ანა არგველაშვილი.
არგანაშვილი არა ის სხვა. ანა და სხვა თემებზე მუშაობს და მეც.
კი. რომ აი ძირად ისუათად ხარ ჩვენი სტუმარი რომ.
ძალიან. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. წერალთა სახლს ანუ აქვს სურვილი კონდეს ზოგადად საგანმანათლებლო პროგრამები და რამდენადაც ეს ორგანიზაცია არის საქართველოს მწერალთა სახლი. ჩვენი სურვილია, რომ მხოლოდ თბილისისთვის არ იყოს ხელმისაწვდომი ის პროგრამები და პროექტები, რასაც შევიმუშავებთ და ახორციელებთ, და გაგვიჩნდა იდეა, რომ თუკი რეგიონებიდან ვერ ჩამოდიან ჩვენთან, მაქსიმალურად ისეთ საქმიანობა დავგეგმოთ, რომ ჩვენ ჩავიდეთ და გავიტანოთ ეს ღონისძიებები რეგიონებში. ამ ეს გაცილებით ესეთი მასშტაბური პროგრამაა, საუბრები ლიტერატურაზე, რომელიც ამჟამად თელავის უნივერსიტეტთან ერთად ხორციელდება, არის მხოლოდ ერთი პატარა ნაწილი ამ პროგრამის და ეს არ იქნება ერთჯერადი, ასე ვთქვათ. პროექტი თვითონ მოიცავს სხვადასხვა თემად ტურ საჯარო ლექციას ლიტერატურაზე თავისთავად, რომელსაც სხვადასხვა ლექტორი, პროფესორი მოწვეული თბილისიდან კითხულობს. წელს დავიწყეთ. თელავში არის საცდელი ჩვენთვისაც, უკვე ჩატარდა თებერვალში პირველი ლექცია გიორგი მაისურაძის მიერ, რომელსაც იყო ძალიან პოზიტიური გამოხმაურება სავსე დარბაზი, რაც
და არა მარტო ლიტერატურაზე საუბრობს ხოლმე.
არა მარტო, ნამდვილად ძალიან საინტერესო თემა იყო გერმანია პოეტებისა და ფილოსოფოსების ქვეყანა. ეხლა მარტის ბოლოს იგეგმება უკვე ფრანც კავკას შემოქმედებაზე ისევ გიორგის ლექცია, შემდეგ უკვე სხვა
და არა მარტო მწერლები იქნებიან, როგორც მე ვხვდები, ხო?
არა მარტო მწერლები და რატომ? ეს პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ თვითონ უნივერსიტეტში იყო შემდეგ ესეთი გამოხმაურება, რომ მაგალითად ძალიან აინტერესებს ფსიქოლოგებიც, ანუ სხვადასხვა თემები არის საინტერესო.
გიორგის ლექციები ყოველთვის ძალიან პროვოკაციული, ანუ პროვოკაციული ვიღაცისთვის და ძალიან რადიკალური, შეიძლება ასე ითქოს, და ეს სტერიოტიპი არსებობს, რომ რეგიონები მაინც არიან ძალიან კონსერვატორები და შეიძლება და მიხარია რასაც შენ
ამ. მე ამას ვერ ვიტყოდი, ეს თელავის პირველმა ამ ჩვენმა ლექციამ ნათლად გვაჩვენა, არის უდიდესი ინტერესი, ძალიან თავისუფალი სივრცე, ანუ სმენის მაღალი კულტურა და დისკუსია, ძალიან ბევრი შეკითხვა დაისვა და საინტერესო შეკითხვა და ეს არის ნამდვილად სტერეოტიპი და ვფიქრობ,
რომ ეს მასანიშნავს, რომ ყველაფერი შეეთანხმებიან.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეიძლება ჩვენ ვერ ვთანხმდებოდეთ და ეს ნორმალურია და მე ვფიქრობ, სწორედ ესეც არის მწერალთა სახლისთვის, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს არის რაღაც ერთგვარი გაუცხოება, ჩვენ ძალიან შორიდან ვიქმნით წარმოდგენას და რაღაცა ესე მგონია, რომ თბილისში ჩაკეტილები ვართ ჩვენ წრეში და ხშირად არ შეესაბამება რეალობას ის, რასაც ჩვენ ფიქრობთ, იგივე თქვათ აი რაც თქვენ თქვით, რომ კონსერვატორების
საზოგადოება არის მონატრებული, დისკუსიებსაც და ლექციებსაც. კიდევ სადაპირებთ ლევა?
ახლა შემდეგი გასვლა იქნება წელს, მხოლოდ იქნება თელავის უნივერსიტეტი. იმის გამო, რომ აი ვიფიქრეთ, რომ მოდი გვეცადა მხოლოდ თელავში, როგორი წარმატებული იქნებოდა, როგორი იქნებოდა დასწრება, ან მოლოდინი, ან რა ინტერესი ექნებოდა და თან ეს არის საუნივერსიტეტო ქალაქები, უფრო მეტად გოგი. ეს ვაპირებთ ახალციხეში წასვლას უკვე. იმედი გვაქვს ქუთაისში, ასევე გვინდა ფოლჩიც, თუ გამოგვივინდა გვიდაჭია თურაც და დიდი იმედი გვაქვს იმ სპონსორებისა და ჩვენი იმ ორგანიზაციებისა, ვინაც წელსაც გაგვიწია დახმარება, რომ მომავალში და ისინი მიხვდნენ, რომ
სპონსორები ყავთ და არა ადგილობრივი, აი თვითმართველობა არ მონაწილეობს.
ჯერჯერობით არა,
თუმცა
არის თვითმართველობა.
უნდა ვთქვა, ძალიან კარგი შენიშნა, უნდა ვთქვა, რომ ჯერ არც გვიფიქრია ამაზე. იმიტომ ჩვენ არც კი ვიცოდეთ გოგი თუ ასეთი გამოხმაურება ექნებოდა. მეცაც გეტყვით, აი წეღან თქვენ რახან ახსენეთ, აი ამ თემაზეც ვიტყოდი ორიოდე სიტყვას. მიუხედავად იმისა, რომ ლექციების სათაური არის ლიტერატურა, არა სოციალური პრობლემები და თუნდაც ისეთი საკითხები, რაც ქალაქისთვისაც თითქოს სადაოა, იქ კიდე უფრო მეტად დაინტერესებს. იქნება ეს სტალინის ძეგლი და სტალინის კულტი, იქნება თუნდაც ფსიქოანალიზი. აი მაგალითად გეტყვით, რომ გიორგის პირდაპირ თუ შეიძლებოდა რომ მას ერთი დამატებითი ლექცია დაეთმო ფროიდისა და ფსიქოანალიზისთვის, რასაც შეიძლება ვიღაცა შეიძლება ეფიქრა, რომ თელავის უნივერსიტეტში შეიძლება არც დაინტერესოს ხალხს ეს. ესე არ არის სინამდვილეში და ის რომ რეგიონი მზადა მიღებისთვის, მიიღოს კარგი მოდერატორები, კარგი სპიკერები და იყოს ღიაველი საუბრის, ეს არის უკვე დიდი ჩვენთვის გამართლება ამ პროექტისა. და იმედი გვაქვს, რომ ეხლა მაგალითად გიორგის
თვითონ გიორგი თუ აქვს მაყოფილი.
კი, კი, იმედი გვაქვს, რომ მაყოფილი.
ძალიან კვაყოფილი იყო გიორგით და
მეც რა რამდენჯერაც ჩამიტარებია ლექცია, მაინც სხვანაირი აუდიტორია არის, უფრო ღია, ნაკლებად აგრესიული,
გიორგი
ნაკლებად აგრესიული და მზა ყოველთვის დისკუსიისთვისაც და განსხვავებული აზრისთვისაც, ხო? ეს ნამდვილად აი ეს ცინიზმი, რომელიც ხშირად არის ხოლმე თბილისში ჩატარებული ლექციებიც, რა ადამიანი მოდის, იმიტომ რომ ჩაგიშალოს ლექცია.
არა, იქ ეს კაცილებით მაღალი კულტურა, ასე დიალოგისა. არ ვიცი, რომ გითხრათ, რომ
არა მაქვს ჯერ ეს ლექციები ჩატარდება, ალბათ უყალა შეიძლება ამაზე ფიქრი, ხო?
მართლა,
აი სად როგორი დამოკიდებულება არის, სად რა ჭირდებათ. ეხლა თუ აღმოჩნდა, რომ კახელებს ფროიდი უნდათ.
ხო,
რატომაც არა, თელავში.
რატომაც არა, აინტერესებს ერთი ფაკულტეტი, ანუ ეს ამ უნივერსიტეტში ბევრი სხვადასხვა ფაკულტეტია. ხა ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ ამ ფილოლოგიურ ფაკულტეტებზე, არის აქ დასავლეთ ენების ანუ სხვადასხვა ფაკულტეტები და ამას მოვარგეთ ეს პროგრამა, მაგრამ შეხვედრაზე მოდის ყველა, ვისაც აინტერესებს. შესაბამისად, ანუ დაკვეთა არის არა მარტო ლიტერატურულ, თქვა საუბრებზე და ლიტერატურის შესახებ, არამედ ანუ სხვა ფაკულტეტებს თავისი ინტერესები აქვთ, ასე ვთქვა, და ძალიან კარგია, რომ ამას გამოხატა. და ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს არ არის ესეთი ხისტი პროგრამა, რომ ვერაფერს ვერ შეცვლი და ვერ დაამატებ, რაც თავი იგივე გიორგიმ თვითონ იმწუთას განაცხადა თანხმობა, მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა, რომ თქვათ ეს ყველაფერი მოხალისეობრივად, ანუ მისი დამატებითი შრომა, რაც ჩვენთვისაც ძალიან დიდი მოტივაცია. ზოგადად ვფიქრობ, რომ აი როგორც ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დეცენტრალიზაცია ზოგადად, ასევე უნდა შეეხოს ეს ლიტერატურის და კულტურის პროცესებს. თუ არ მოხდება ეს დეცენტრალიზაცია, ყველაფერი იქნება თავმოყრილი თბილისში და ჩვენ ვიცით თბილისში რაც ხდება ხანდახან ერთ დღეს იმდენი ღონისძიება, რომ მე მაგალითად ხშირად ყოფილა, რომ აღარსად აღარსებს ვულარ, იმიტომ რომ ვერ ამირჩევია. იმიტომ რომ არაფორმალური განათლების, განათლების და კულტურის უფლება არის ჩვენი ფუნდამენტური უფლებები, ყველას უნდა მიუწოდებოდეს ამაზე ხელი და ვფიქრობთ ეს თქვენი შენიშვნა რომ მუნიციპალიტეტები ჩაერთონ ეს აუცილებლად მოხდება. აი ხლა ჩვენ მართლა არ შევთავაზეთ რახან არსებობდა ამისი ფინანსები. ჩვენ ვიცით როგორ უჭერთ მუნიციპალიტეტებს გარკვეული თანხების
ფაქტორებს.
ძალიან გვეხმარება თვითონ უნივერსიტეტი. ამას აკეთებს ძალიან კარგად უნივერსიტეტს აქ. თავისი ავტონომია არ ჭირდება თქვა მუნიციპალური სამსახურების დამატებითი დახმარება და არაჩვეულებრივად აკეთებს ამის ორგანიზება საკმაოდ კარგი პარტნიორები არიან ძალიან გაგვიმართლა ამ ხრივაც და
აი თქვა მეზობელი რეგიონებიდანაც თუ ჩამოდიან სადაც არ არის უნივერსიტეტი
და შევთავაზე რომ ხომ არ გავაკეთოთ სპეციალური ჯგუფი ან გვერდი თელავის აფიშა სადაც დაიდება ყველა ასეთი ინფორმაცია არა მარტო ჩვენგან ახლა ჩვენ წელს 8 ლექცია გვაქვს კიდე დაგეგმილი
და უთხრათ რადიოსმენელ სათ თუ უკვე
თელავში წელს მხოლოდ თელავში ეს პროგრამა ზოგადად ეს ჩვენი საგანმანათლებლო პროგრამები სხვაგანაც ვაპირებთ მუშაობას უფრო სხვა ტიპის პროექტებს
სხვა ქალაქების უნივერსიტეტებში
მაგალითად
მომავალი წელს ამას გააკეთებს წერელთა სახლი, წერელთა სახლი იქნება ორგანიზატორი. თბილისელებს ხوار და ჩაგრავთ ამ დროს, თბილისელად ამით იქნებ.
ეს მხოლოდ ერთი მიმართულება ამ ორგანიზაციის.
პირიქით მე მგონია რომ ძალიანაც კარგია გოგი, იმიტომ რომ აი განათლება ვახსენეთ წეღან სიტყვა და სწორედ ესაა მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი. რა პრობლემაც კი არ უნდა წამოიჭეს დღეს ჩვენთან, არა? ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ის რომ ინფორმაციის აი არა გვაქვს ინფორმაცია, საკმარისი ინფორმაცია. იქნება ეს რელიგიური საკითხები სოციალური აი ნებისმიერი ყველაფერში არის ეს
აი მე ვიტყოდი მაინც რომ ინფორმაცია არ არის იმდენად პრობლემა რამდენადაც საზროვნო სადისკუსიო სივრცე არის პრობლემა აი ხა ეს სტუდენტები მეუბნებიან უნივერსიტეტში რომ აი ფიქრობდი მაგათათ რომ სტუდენტებისთვის მე თქვა ხა ლექციას ნუ ჩავატარებთ არა უბრალოდ მე დავიწყე ლექცია მაშინ როდესაც უკვე დასრულდა ეს ამბავი ილიაონიში და წადით იქ იმიტომ რომ ამბე რომ ამ აუდიტორიაში ადამიანები აზრებს ცვლიდნენ და ეს იყო გარკვეული თვალსაზრისით სწავლა. არავინ არ მოწთა იმისათვის სტუდენტმა უნდა ისწავლოს რომ პირიქით აი სწავლის აი ესეთი ფორმა როდესაც იქ ლექტორებიც ხომ მიდიან არა და პროფესორებიც ხო?
კიდე დებატებზე ცალკე კურსები ტარდება ხოლმე. ეს რა ცოცხალი მაგალითი იმის როგორ შეიძლება ძალიან თვით ორგანიზებულად ძალიან კარგი არაფორმალური
გაცვლა. მე წამიკითხავს კონსტანცის უნივერსიტეტში ლექცია როდესაც შემომთავაზეს რომ ბალახზე ზაფხული იყო ესეთი კარგი და ლუდი იყიდეს სტუდენტებმა ბალახზე ვიჯექი და ასე ჩავატარე ლექცია და ეს ლექცია არასდროს არ დამავიწყდება რამდენად სასიამოვნო იყო წამოწოლილი სტუდენტები და მათთან ანუ ფორმა იცვლება
ნამდვილად იცვლება
ფორმა იცვლება და ძალიან კარგია თუ რეგიონებში შეიცვლება ეს ფორმა
დიდი იმედი
ძალიან კარგი იქნება
ხო მეტყვი ამას მივეჩვიეთ რომ ლექტორი მოდის გასუსული არიან სტუდენტები ის წაიკითხავს თავის ლექციას და მიდის
არა ეს იყო საკმაოდ
ინტერაქტიული და ეს სწორედაც ამიტომაც დაიბადა და გაჩნდა იქ იდეები იმის რომ ყოფილიყო ახალი ლექცია თქვა და სწორედ ის რაც უნდათ მათ იყო კითხვები და საინტერესო კითხვები სწორედ ამიტომაც გაგუჩნდა ჩვენ კიდე მეტი ოპტიმიზმი იმისა რომ მომავალ წელს კიდე უფრო გავშალოთ სხვა ქალაქებში გავიდეთ და თემებიც კი შევცვალოთ. ამიტომ ვცდილობ სხვა პროექტის დაწერასაც რომ იყოს არამხოლ არა ლიტერატურა უკვე წამყვანი თემა იყოს სოციალური
საკითხები. ხო, ეს არ გავდეს შეხვედრა მწერალთან. აი ასეთი ძველი ტრადიცია რომ
ეს არ არის ცალსახად ეს
არის.
არა,
ცალსახად. და ძალიან გინდა რომ თქვა რახან ამდენი შეკითხვა იყო საბჭოთა წარსულის გააზრებას. იქ ნამდვილად ძალიან ბევრი შეკითხვა და ისო ფიქრობთ რომ შეიძლება იყოს დამატებითი ციკლი ჩვენი ორგანიზაციის მანდატიდან გამომდინარე არც ავწდებით ძალიან თემას იმიტომ რომ ამრავ ანუ წერლებს რეპრესიები ვთქვათ შეხო მაგედან ნაწილი ვიცით ნაწილი საერთოდ გაგონილი არა გვაქვს და ამიტომ ვიფიქრეთ რომ საინტერესო იქნება მსგავსი თემების შეტანაც ასეთ გასვლით დისკუსიებში და არა მარტო თვითონ თბილისშიც უფრო გავაძლიეროთ ეს მიმართულება და რაც შეეხება თქვენ კითხვას ხوار დაიჭაგრება თბილისი ვერ დაიჭაგრება ეს არის მხოლოდ ერთი პროგრამა მწერალთა სახლის, საგანმანათლებლო პროგრამა რეგიონებისთვის, რომელსაც ვთქვათ ახლა ჩვენ კურირებთ. მწერალთა სახლში ყოველ დღე არის იმდენი ღონისძიება და იმდენი რაღაც ტარდება, ძალიან ბევრ რაღაცას ვთავაზობთ საზოგადოებას და ამ საგანმანათლებლო პროგრამის ასე ვთქვათ სხვა კომპონენტი არის თანამშრომლობა სკოლებთან და გვაქვს ახლა ვიწყებთ განსაკუთრებით ინტენსიურ ფაზაში, ახლა შევდივარ თბილისის სკოლებთან, საიდანაც მოყავთ ექსკურსიებზე ბავშვები და ამ სახლს უკვე თავისთავად აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია, უკვე თვითონ მოგმართავენ, უნდათ ჩვენ სივრცეში რაღაცა დისკუსიების გაკეთება და ვფიქრობ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
საბავშვო პროექტიც გაქვთ ბატონო?
საბავშვო პროექტიც
გაქვთ, შესანიშნავი რამდენადაც ვიცი ხო?
ძალიან საინტერესო, იმდენი ხა ძალიან ბევრი ბავშვი დადეს მოწამებული.
კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ ჩვენი საუბარი და უთხარ რადიო მსმენელს, რომ ანა მარგველაშვილი და ლელა შუბითიძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ანა და ლელა არიან ერთი ორგანიზატორები აი ამ პროექტისა, რომელსაც ქვია საუბრები ლიტერატურაზე რეგიონებში და როგორც მე გავიგე, არ ვიცოდი, ჯერჯერობით მხოლოდ თელავში, წელს მხოლოდ თელავში ხორციელდება ეს პროექტი და მაშინ წარმატებას გისურვებთ.
დიდი მადლობა.
და მუსიკალური პაუზა იქნება, ცოტა ხანში გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი განაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა და ისევ პანკის სხეობას მინდა დაუბრუნდე. დღევანდელ განაცემაში პრინციპში ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობს პანკის სხეობა, მაგრამ ჯერ კიდევ 2015 წლის 27 ნოემბერს ჩემმა კოლეგამ გიორგი გოგუამ მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც მთლიანად ეხმიანება დღევანდელ განაცემას პანკისი ახალგაზრდების შესახებ. ზოგადად ამ სიუჟეტს გთავაზობთ ახლა ჩვენი განაცემის ბოლოს.
იმ გვერდზე 53 გვერდზე მარხა შენთვის რა სიტყვა იყო გაუგებარი?
53
ზე რა იყო?
პანკისის ხეობის ყველაზე დიდი სოფლის დუისის ცენტრში ძველ ყოფილი კლუბის შენობაში აბიტურიენტები ეროვნული გამოცდებისთვის ემზადებიან. პატარა ოთახის კედლებზე წიგნით სავსე თაროები და ფოტოებია, ყოველ პორტრეტზე თანდართული მოზრდილი ტექსტით. მოსწავლეები ერთმანეთზე კალად მიდგმულ მაგიდებს უსხედან და მასწავლებელთან ერთად საშინაო დავალებას არჩევენ ზოგად უნარჩვევებში. მეთორმეტე კლასელი იზარდი ქავთარაშვილი გაკვეთილზე აგვიანებს. ოთახში შემოდის და მაგიდის კუთხეში იკავებს ადგილს. მიუხედავად იმისა, რომ საუბრის დასაწყისი გამოტოვა, პროცესში სწრაფად ერთვება, აქტიურადაც.
ზღვარი შეიძლება იყოს უსასწავლო. არა, ზღვარი უსასწავლო ვერ იქნება.
ხა და ესე წარმოვიდგინე, უნდა ყოფნა ნამდვილი წარ შეიძლება?
მოსწავლეებიდან უმეტესობას მომავალი პროფესია არჩეული აქვს. ზოგი კი ჯერ ფიქრობს. იზარდიმ უკვე გადაწყვიტა არქიტექტორი გახდეს, თუმცა ჯერ დარწმუნებული არაა, შეძლებს თუ არა სწავლის დასრულების შემდეგ თავისი პროფესიით მუშაობას.
შეიძლება რამოდენიმე პრობლემა იყოს. ერთი მაგალითად მართლაც შეიძლება ის ჩაითვალოს, რომ საქართველოს რომ სამუშაო პრობლემები, ასე ვთქვათ, პრობლემა არის იმასთან დაკავშირებით, რომ იპოვო სამუშაო და მეორე კი ისიც არის, რომ ასე ვთქვათ, გოგოებს სახლიდან ასე შორს სამსახურში სიარული და რამე შეიძლება გაგვიჭირდეს თბილისში, მაგალითად თუ იპოვით სამსახურს ან თელავში, ვერ ვიუგით. და არქიტექტურის განხრით ჩემ სოფელში ალბათ ცოტა ძნელი იქნება.
სამუშაოდ პანკიში დარჩენაზე არც იზარდის თანატოლი ზარია მცისკარიშვილი ფიქრობს. მას უნდა ექიმი ენდოკრინოლოგი გახდეს.
პატარაობიდანვე სადაც ეს პროფესია მიტაცდა და მინდა რომ ხალხს დაეხმარო, რომლებიც სჭირდებათ ჩემი დახმარებით ადამიანებს. მე თბილისში ვედარჩენას ფიქრობი ქვე ცხოვრებას და მინდა რომ იქ ვიშოვო სამსახური და იქ ვცხოვრო.
პანკისელი ახალგაზრდებისათვის ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ დასაქმებაა. ამ საკითხზე დუისში რამდენიმე ორგანიზაცია მუშაობს, მათ შორის კახეთის რეგიონული განვითარების ცენტრი. სწორედ ამ ცენტრის შენობაში ემზადებიან აბიტურიენტები ეროვნული გამოცდებისათვის. თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც ტექნიკურ განათლებას არჩევენ და სხვადასხვა ხელობას ეუფლებიან. ორგანიზაციის დირექტორი იზა ბექაური ამბობს, რომ ამ კუთხით გოგონები ბიჭებზე მეტად აქტიურობენ. ეს ერთი შეხედვითაც ჩანს. საკლასო ოთახში, სადაც ზოგად უნარებს მეცადინეობენ, სულ სამი ბიჭია და სამჯერ მეტი გოგონა. სამაგიეროდ, თუ დუისის ქუჩებში გაივლით, აქა-იქ შეჯგუფებულ ბიჭებს უფრო შეხვდებით. სტუდენტი ისლამ გორგიშვილი ამბობს, ახალგაზრდებს პანკიში მოტივაცია არ აქვთო. მისი დაკვირვებით ძალიან ცოტაა ისეთი ახალგაზრდა, ვინც სწავლის დასრულების შემდეგ სამსახურის დაწყება შეძლო.
ჩადიან თბილისში, ანთელავში, იქნება უნივერსიტეტებში და მცირე ნაწილია, რომელიც საქმდება და იქ რჩება ხოლმე ქალაქში. უფრო დიდი ნაწილი უფრო ბრუნდება ხოლმე ხეობაში და იგივე სიტუაციაში აღმოჩნდნენ, რა სიტუაციაშიც წასვლამდე იყვნენ. არც დასაქმება, არც იმ საშუალება, რომ რაღაცით დაკავდნენ, ან თავიანთი რა პროფესიითაც სწავლობენ, რომ ეს პროფესია რაღაცაში გამოიყენოს რა.
ყველაზე პოპულარული გასართობი ადგილი აქ ეგრეთ წოდებული ბირჟაო, ამბობს ისლამ გორგიშვილი. აქ ახალგაზრდები იკრიბებიან, საუბრობენ, საღამოს სახლში ბრუნდებიან, რომ მეორე დღეს ზუსტად იგივე გაიმეორონო. სხვა არჩევანი აქ არც არის. თუნდაც მოგბეზრდეს და გინდოდეს რამე ახალი საქმე ან გასართობი იპოვო. ისლამ გორგიშვილი ამ სიტუაციიდან რამდენიმე გამოსავალს ხედავს.
ბანკში ახლა შეიძლება ინბევრი ინვესტიციის ჩადება, მაგალითად ახლა ბანკში ახლა ესეთი წარმოდგენაა შექმნილი, რომ ფიქრობენ რომ აქ რაღაცა აღარ მუსლიმები ვარ და რაღაცა ხდება ძალადობები და ასე შემდეგ რაღაც კაცი ჭამიები უკონი ვარ და არავინ მითუმეტეს ხოლმე ევროპიდან არავინ არ ამოა ევროპიდან ანუ სხვა ქვეყნებიდან არავინ არ ჩამოაგდა აქ და რაღაც ინვესტიციას არ ჩადებს.
მას ჯერა რომ პანკის ასეთი შეხედულების შეცვლა შესაძლებელია. შეიძლება ისტორიული ძეგლები არა, მაგრამ საინტერესო კულტურა და ტრადიციები გვაქვსო, ამბობს სტუდენტი. ის კავკასიოლოგითაა დაინტერესებული და ფიქრობს, რომ კულტურული ტურები უცხოელი სტუმრებისთვისაც საინტერესო იქნებოდა. ეს კი პანკისელებს დაეხმარებოდა მეტად გააქტიურდნენ. ისლამ გორგიშვილი სწავლის პარალელურად ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობის ცენტრში მუშაობს, რომლის მიზანიც პანკისელი ახალგაზრდების ჩართვაა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ამისთვის ორგანიზაცია სხვადასხვა ტრენინგს ატარებს და ადგილობრივებს მცირე ბიუჯეტიანი პროექტების წამოწყებაში ეხმარება.
ახალგაზრდების მიერ წარდგენილი ინიციატივებიდან დაფინანსდება 7 საუკეთესო. მაქსიმალური ოდენობა, ანუ 3000 ლარამდე მათ აქვთ ამ ინიციატივების განხორციელებაში, საპროექტო განაცხადის მომზადებაში ხელს უწყობთ, რომ რაღაცა თავიანთი რაც ჩაფიქრებული აქვს, თავიანთი მიზანი განახორციელონ.
იდეა ბევრია. ის ბევრი რამ სჭირდება. მაგალითად სილამაზის სალონი, რომელიც ხეობაში არ არის. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა სოფელ ჯოყოლოს მკვიდრმა 22 წლის მადონა მარგოშვილმა ორ თანამოაზრესთან ერთად ბედისცადოს. ბევრ ლაპარაკი არ უყვარს. არც ისიც ის ზუსტად თუ როგორი იქნება მათი სალონი. მაგრამ ერთ რამეში დარწმუნებულია. კლიენტები კმაყოფილები უნდა დარჩნენ.
ორი გოგო და ერთი ბიჭი ვართ. ბიჭებს ბიჭი მოემსახურება, გოგოებს გოგო. როდესაც ადმე ქორწილში დღესასწაულზე წასვლა გვინდა, იზოლებულები ვართ, რომ ჩავიდეთ, გავიკეთოთ მაკიაჟი, დავიყენოთ ვარცხნილობა, ამის საშუალება აქ არ აქვს. ახმეტა და თელავი აქედან საკმაოდ დაშორებულია და ტრანსპორტიც ხშირად პრობლემურია ხოლმე.
მადონა მარგოშვილი ჩანაფიქრს განახორციელებს, სოფელ ჯოყოლოს უკვე სილამაზის სალონი ექნება ხოლო პანკის ერთით ნაკლები პრობლემა. თუმცა იმ საჭიროებათა ჩამონათვალში, რომელზეც ახალგაზრდები საუბრობენ, რჩება მოედნები, სპორტული დარბაზები, სოციალური საწარმოები და ასე შემდეგ. აქ სპორტი განსაკუთრებით უყვართ და როგორც ამბობენ, სხვადასხვა სახეობაში კარგადაც გამოდიან. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ ხეობაში სამი მთავარი პრობლემა უნდა მოგვარდეს: დასაქმება, განათლება და გართობა. და თუ სახელმწიფოს უნდა სიტუაცია გამოასწოროს, პირველ რიგში სწორედ ამას უნდა მიხედოსო.
პანკისი ახალგაზრდები ახალგაზრდების შესახებ, ასე ერქვა ჩემი კოლეგის გიორგი გოგუას სიუჟეტს, რომელიც ახლა გავიდა ეთერში. სიუჟეტი 2015 წლის 27 ნოემბერს გავიდა პირველად ეთერში და დღევანდელი გადაცემის პირველი ნახევარი ჩვენ სწორედ პანკისის ხეობას მიუძღვენით და გიამბოთ გამოფენაზე, რომელიც ევროპის სახლში გაიხსნა, სათაურს მიღმა ფოტოპროექტი პანკისის ხეობაზე. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ეს გამოფენა 14 მარტს გაიხსნა და 27 მარტამდე იქნება გახსნილი, ასე რომ აუცილებლად ეწვიეთ ევროპის სახლს. ამით დასრულებული არის თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით.